Toky fa valoambiroapolo amby zato. Hitany Pilato sy Heroda hoe tsy nanatsiny izy. Matio toko fa fito ambiroapolo, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo, sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Marika toko fahadimy ambin'ny folo, andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Lioka toko fahatelo ambiroapolo, andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Inona no misongadina ato? Namody potitra an'i Jesosy Pilato sy Heroda. Tsy nafenin'i Jesosy amin'i Pilato fa tena mpanjaka izy. Tsy tokony atahoran'ny Romanina nefa ny fanjakany. Hoy izy, tsy anisan'ity tontolo ity ny fanjakako. Raha anisan'ity tontolo ity ny fanjakako, dia ho niady ny oloko mba tsy ho natolotra tamin'i Jiosy aho. Tsy avy amin'izany anefa ny fanjakako. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahenina amby telopolo. Manana fanjakana tokoa Jesosy, saingy tsy eto amin'ity tontolo ity. Tsy tapitra teo anefa ny resaka. Hoy Pilato, mpanjaka ary ve ianao? Nilaza tamin'i Pilato Jesosy fa marina ny teniny. Hoy izy, voalaza anao fa mpanjaka. Zao no nahaterahako, ary zao no nahatongavako amin'izao tontolo izao, dia nianambarany marina. Ary mihainy feoko izay rehetra miandany amin'ny marina. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo. Andininy fahafito amby telopolo. Nilaza tamin'i Tomasy Jesosy tany aloha hoe, izany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Na i Pilato aho izany efa lasa nahalala fa tonga tetia tany Jesosy mba hanambarany marina, dia ny marina momba ny fanjakany. Tapa-kevitra Jesosy fa tsy hiala amin'io fahamarinana io, na dia hamozany ny ainy azy izany. Nanontany Pilato hoe, inona ny marina? Tsy ny andro valiny anefa izy. Hitany fa efa ampitsarany an'i Jesosy ny zavatra reny. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fahenina, sy ny toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahavalo amby telopolo. Nakeo amin'ilay vahoaka teo ivelan'ny lapy Pilato. To teo akaiky an'i Jesosy, rehefa nilaza tamin'ilehibe ny mpisorona sy ny naman'izy ireo izy hoe, tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity. Tezitra ny vahoaka, ka nanizingizina hoe, mampirisika vahoaka ikoma izy rehefa nampianatra eran'ny Jodia, nanomboka hatrany Galilia ka hatraty. Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy fahefatra sy fahadimy. Azo antoka fa gagy Pilato nahitan'ireo Jiosy nafana fo tafahoatra. Mbola nitabataba ihany lehibe ny mpisorona sy ny antom-panahy, ka hoy Pilato tamin'i Jesosy. Jerenao ve ny hamaroan'ny fiampangany anao? Matio toko fahafito amby roapolo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsy namaly Jesosy. Talanjo ny Pilato satria tony tsara izy, na dia tafahoatra aza ny fiampangana azy. Nilaza ny Jiosy fa nanomboka nampianatra tany Galilia Jesosy, ka fantatry Pilato fa Galilianina izy. Nahita hevitra mba tsy hitsarana an'i Jesosy ary Pilato. Nalefa nytany amin'ny Heroda Antipasy zanakalahan'ny Heroda lehibe Jesosy. Tao Jerosalema izy tamin'ny fotoanan'ny Pasika io. I Heroda ny nampanapaka ny lohan'i Jaona mpanao batisa. Reny taty aoriana hoe, manao fahagagany Jesosy, ka nataohatra izy sao dia Jaona nantsangana tamin'ny maty Jesosy. Faly ary Heroda fahitan'i Jesosy. Tsy hoe te hanampy an'i Jesosy anefa izy, na hoe te hahita raha mitombona ny fiampangana azy. Te hahalala zavatra fotsiny izy, ary nanantena hita azy hanao famantarana. Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy fahavalo. Tsy nanome fahafaham-po azy anefa Jesosy. Tsy namaly mihitsy azy izy, rehefa nanadiady azy Heroda. Diso fanantenany Heroda sy ny miaramilany, ka nanarabe an'i Jesosy. Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy faraika ambin'ny folo. Nampitafiny lamba mangirana izy, ary nataono fimehezana. Naverin'i Heroda tany amin'ny Pilato izy avy eo. Mpifahavalo Heroda sy Pilato taloha, nefa lasa mpinamana be. Nampiantso ny lehiben'ny mpisorona sy ny lohandohany teo amin'i Jiosy ary ny vahoaka Pilato, rehefa tonga tany amin'indray Jesosy. Hoy izy, ny fotopotorako teo anatrehanareo anefa izy, ary tsy hitako izay elony amin'izay ampanganareo azy. Na Heroda koa aza tsy nahita izay elony, matoana veriny taty amintsika izy. Tsy nanao zavatra tokony amin'ny nahazo faty izy. Ko faiziko izy, ary afahako. Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Tena te hanafaka an'i Jesosy Pilato, satria fantany fa fielonana ny nahatonga amin'ny mpisorona nolotra azy taminy. Nahita antony hafa nafahana azy koa izy. Nampito izao afatr'izao tamin'ny mantsy ny vadiny, Raha mbola mipetraka teo amin'ny toeram-pitsarana izy. Aza miditra amin-draharaha momba ny olo marina io ianao, fa nijaly be andro any rehefa nanonofy azy. Matio toko fahafito amby roapolo, andininy fahasivy ambin'ny folo. Tonofy avy tamin'Andriamanitra ilay izy. Tokony hanafaka an'io lehilahy tsy manan-tsiny io Pilato. Ahoana nefa nanaovan'izany? Fanontaniana famerenana. Ahoana ny fomba nilazan'i Jesosy ny marina momba ny mampanjaka azy? Inona no nilazain'i Pilato momba an'i Jesosy, nefa inona ny nataon'ny vahoaka? Inona ny nataon'i Pilato taorian'izay? Nahoana Herôda Antipasy no faly rehefa hitan'i Jesosy, ary inona ny nataony taminy? Nahoana Pilato no te hanafaka an'i Jesosy?